Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Без брому», яка виходить у рамках проєкту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
Наша гостя сьогодні – Наталія Старченко. Історикиня, дослідниця ранньомодерної доби, зокрема, історії Речі Посполитої та її шляхти. Працює в Інституті української археографії та Інституті історії України. Її книга «Честь, кров і риторика» про конфлікти у шляхетському середовищі Волині отримала відзнаку Альбертського університету як найкраща наукова публікація українознавчих студій у 2014 році.
Пані Наталю, дякую, що ви з нами, що не знехтували нашою пропозицією. Тут мені згадуються слова статті Михайла Грушевського, опублікованої майже 100 років тому, так, у 18-му році, в якій він каже, що селянство і українство є синонімами. І саме в селянстві лежить будучина України. І фактично в нас є такий стереотип, що українці є нацією селянською чи навіть плебейською. І відразу, чому ми відмовилися від своїх еліт і відмовляємося далі?
Ну, так історично складається, так? Ви недаремно згадали Грушевського, бо Михайло Сергійович Грушевський – це насправді батько-засновник і творець нашого великого гранд-наративу українського, яким ми користуємось до сьогодні і часто не відрефлексовано. Зрозуміло, що Грушевський творить свій гранд-наратив в певних умовах. Зрозуміло, що він має традицію не дуже добру для творення цього гранд-наративу.
Це творення в часі націоналізмів, по суті. Передусім
так,
польського.
По суті, треба мати територію і народ, так? А як влучно зауважив Анджей Суліма Камінський в своїй «Історії Речі Посполитої багатьох народів», в кінці 18 століття польська історіографія, по суті, монополізує цю територію і цю історію. Це він називає навіть історіографічним імперіалізмом. Тобто польська історіографія, яка була там в кращих умовах, вона, по суті, ототожнює Річ Посполиту, державу Річ Посполиту з Польщею і, по суті, вибиває територію у Михайла Грушевського чи в української історіографії. І Грушевський справді говорить, що так, еліти або зрадницькі, або цілком полонізовані, вони не впливають на політичну сферу, тобто їхня присутність там, по суті, непомітна. Якщо помітна, то це вже не русини, українці, а це поляки. А відповідно, українці лише там, де вони борються з цією чужою державою проти полонізації, католизації, а це значить селяни, які можуть там виступати, і козаки. Але в результаті, якщо ми так формуємо нашу історію, от виходимо з цих пунктів, які ви зауважили, так, що селяни – це, напевно, українці.
Там, шляхта – це, напевно, поляки.
Шляхта – це, напевно, поляки. Яку історію ми маємо?
Селянську.
Селянську. А що значить селянська історія? Це селяни – це, ми ж розуміємо, люди, які сидять на землі, які живуть за принципом, по суті, циклічного часу, у яких немає великих подій. Ми можемо писати історичну антропологію, і це справді цікава
або
історія.
Або економічну частково.
Бо в нас може бракувати джерел. Так? От нам би хотілося написати, а як жили ж селяни, як вони бачили там свій час, простір, Бога, країну, можливість. Чи не бачили, а у нас немає джерел. У нас є лише по великому рахунку судові книги шляхетських судів, де з'являються селяни.
Але якщо ми все ж таки ставимо ставку на селян.
На селян ми маємо оцю специфічну
історію. І з 16-го, там, нехай з 15-го століття до середини 17-го століття. Українці позбавляють себе політичної історії.
Політичної. Навіть якщо вони беруть за основу цей козацький варіант історії, ми знову бачимо тільки козацькі повстання. Натомість ми позбавляємося уявлень про те, в якій країні ми живемо, чи там наші предки живуть, як вона влаштована, які події відбуваються, врешті, де наші русини в цій історії. сучасні держави будь-які, європейські, вони ж не виникають одразу в тих кордонах, в яких вони нині існують. Але є історія Франції, є історія Німеччини, є історія там Італії. І це просто береться за основу територія і досліджується чи демонструється, як ця територія виникає, як формуються ідентичності. Тобто навіть з цієї точки зору ми можемо говорити про історію України в певних рамках, в певних межах. Однак ми маємо насправді, я тут абсолютно певна, ми маємо прекрасний козир, да? Через те, що якщо досліджувати шлях ту от від в певних межах, там від пізнього середньовіччя і умовно до середини 17 століття, ну а це теж така штучний поділ насправді, ну але...
Віна Хмельницького, ми
так. Тобто, але якщо ми досліджуємо цей період і досліджуємо скрупульозно, дивлячись, як ця еліта себе ідентифікувала, то несподівано, якщо ми правильно ставимо питання історикові, як відомо, Бог допомагає, ми знаходимо підтвердження, що йшлося про руську ідентичність, яка була відрефлексована, яка була загалом широко поширена там в маси шляхетські, і це не йшлося там лише про верхівку, там людей-інтелектуалів. Це йдеться про таке загальне уявлення про те, що ми русини. Але чому ми русини? Тобто ми русини не тому, що ми православні, як прийнято у нас говорити, так? Або ми розмовляємо виключно там руською мовою. Ми русини, бо ми живемо на території Русі, тобто Малетій Смотрицький навіть вживає країна руська.
Територія – це було ключовим елементом для ідентифікації.
Тобто територія і право. Скажімо, правом були забезпечені, своїм правом. Це воєводства, які увійшли до корони в результаті Люблінської унії, тобто це Волинське, Братславське, Київське, пізніше від 1634 року Чернігівське воєводство. І ця територія справді от вважає себе Руссю, бо вони мають окреслену люблінськими привілеями територію, яку ніхто не має права порушити, ні король, ні сейм, ніхто. І вони мають руську мову як мову суду і адміністрації.
Тобто руська мова була повсюдно?
Повсюди. Тобто приватна справа, якою мовою ти розмовляєш.
Але в судочинстві?
Але в судочинстві це обов'язково діловодство ведеться руською мовою. І, по суті, до середини 17 століття, коли говорять про полонізацію судової системи, це не зовсім коректно, бо справді з'являються вписи польською мовою, але це приватних актів. Ну, тобто я, приватна особа, внесла як до суду свій акт, як нотаріально його закріпивши. Це моя приватна справа. Але судочинство ведеться руською мовою. І, відповідно, ці люди, які живуть на цій території, вони мислять себе країною руською, вони мають конкретні права, якими судяться, окремими від всієї там корони, а після 1588-го і від Великого князівства Литовського, бо вони судяться від Люблінської унії другим литовським статутом.
Згодом третім.
А ні, Велике князівство приймає третій литовський статут для себе.
Це вже без Русі.
Це вже інший, це для Великого князівства. А другий литовський статут на цих територіях, його ніхто не відміняв. Він і далі існує. Після 1588 року цей другий литовський статут отримує назву Волинського. Отже, да, ми повертаємось. Отже, це шляхта, це руська шляхта, яка сидить на території Русі і судиться своїм правом. Але у нас є ще Белське, Подільське і Руське воєводства. І отут великі...
Галичина, зробша. Галичина
так,
і Західна Волинь.
Так. І отут питання, от як, що вони про себе мислять, правда? Бо якщо оці шляхта цих українних воєводств, українських воєводств, мислить себе русинами, що думають про себе ці люди, так? Які там значно довше, які майже 200 років уже в короні, які судяться коронним правом, у яких нема опертя на оці реперні точки, які є у їхніх братів. Так? Отже, і тут справді тут треба визбирувати. От подивіться, 1569 рік, Люблінська унія, лютий місяць, Подільський сейм, да? Люблінський сейм. Значить, Подільське, Руське і Белське воєводства збираються окремо на Люблінському сеймі, на свою нараду руських воєводств. Значить, в них є ця ідентичність, окремішність, ми русини. Вони усіляко лобіюють приєднання українських цих воєводств.
То можемо сказати, що була і наддержавна ідентичність Галичини і Волині, їхньої шляхти.
Розуміння... Так, вони живуть в Речі Посполитій, але вони русини. І цікаво, що з часом ця руська ідентичність поширюється на концепт «ми русини», сидимо на договірних, ми складаємо Річ Посполиту, і існуємо тут на договірних началах з поляками і литовцями, литвинами, так
але
званими.
Але ще був шанс утворити Велике князівство Руське як частину триєдиної держави? Наскільки розумію, Люблінська унія давала таку можливість?
Скоріше за все, ні. Там неможливо було з різних причин. Я думаю, що попри те, що, скажімо, волиняни, переважно волиняни, вони найактивніші, їх перших почали приєднувати, вони заявляють, що ми окремий народ, ми маємо окреме право, ми не лише ми мусимо присягнути королю і короні, а і король, сенат, ну, пани Рада і рицарство
мають
присягнути нам. Тобто це абсолютно вимога суб'єкта, правда? На чому ґрунтується ця вимога присяги? Коронярі приходять і кажуть, що це територія, яка колись належала до корони, потім вона була від'єднана, зараз вона повертається, відповідно, брати наші приєднуються до наших прав.
Їхня мотивація зрозуміла.
Та, ми ділимося своїми правами, все гаразд. Тоді шляхта волинська і волинські князі, там ширше, да, про волинських князів, у автора щоденника Люблінського сейму, говорять, ні, ми окремий народ, у нас окреме право, і нам треба, щоб присягали не тільки ті, що приєднуються, а й ті, до кого приєднуються. Тобто, а якщо перекинути місточок трошки раніше, а в березні, 29 березня 1569 року, волинська шляхта, довідавшись, що їх приєднали і вимагають присяги, надсилають королю лист, де кажуть, що ми не проти приєднання, але ми не звикли, що нам наказують, ми люди вільні. Відповідно, давайте зупинимося, да? Зберемо окремий сейм на кордоні Волині і Корони, сядемо і поговоримо, на яких умовах ми будемо об'єднуватися. Тобто, тут велике питання, яка була ідентичність у цих людей у Великому князівстві Литовському? І це теж велика біла пляма. Бо ці люди прийшли, або, тобто, очевидно, що це не могло виникнути упродовж двох місяців.
На пустому місці.
На голому місці. Зрозуміло, що ідентичність окремішня в Великому князівстві могла інтенсифікуватися певним чином під тиском обставин. Коли тебе ставлять до стінки, і ти мусиш швиденько сконструювати, хто ти є. Да? Це теж,
можливо,
напевно, було, так? Але воно виникло не на голому місці. І це питання. Значить, отже, ці люди мають свою ідентичність в цій коронній території українських земель, тобто Белщина, Поділля, Руське воєводство, є це відчуття, так, от своєї руськості. Цікаво, що в 1572 році, під час безкоролів'я, Ян Замойський, майбутній канцлер, да, руська людина, він староста Белський, він звідсіля, він пише: ми мусимо порадитися з усіма нашими руськими землями, тобто Волинь, надіслати посланців на Волинь, Київщину, значить, Братславщину, для того, щоб скоординувати наші плани на майбутній конвокації, конвокаційному сеймі. Щоб так, як наші предки раніше разом стояли, щоб ми не розірвалися. Тобто 1572 рік. Від Люблінської унії 3 роки. Замойський мислить, як наші предки раніше стояли, і щоб ми не розірвалися в нових умовах. Тобто, звідкілясь на чомусь тримається це розуміння свого. Хай воно там не таке сильне, як між цими трьома приєднаними під час Люблінської унії воєводствами, але воно є. Ну, і тут цікаво, скажімо, подивіться, як мислить Оріховський. Там в листі до, по-моєму, Нунція він пише. Мої предки були там поляками, прийшли сюди, одружилися з русинками і стали русинками. І стали русинами. Тобто вони не принесли сюди польськість. Вони отримали тут землю і стали русинами.
Наскільки оця руська, середовище руської шляхти на Волині чи в Галичині, воно було здатне асимільовувати прийшлих? Так? Бо ми завжди знаємо от з історії там, шкільної, так? Відомий принцип – «Gentes Rutenus, Nationes Polonus» – роду руського, нації політичної польської. А тут так виглядає, що тут ми маємо якийсь трошки модифікований варіант.
Інший варіант, так. От, знаєте, коли в сучасних навіть істориків проскакують от такі тези, Варшава хотіла полонізувати, чи Варшава там щось хотіла. Йдеться про те, що люди погано уявляють, а що це взагалі була за держава? Вони мислять Річ Посполиту
як централізована держава,
як централізовану сучасну державу з центром там, бюрократичним апаратом, так, який контролюється все по ієрархії. Насправді Річ Посполита – це держава багатьох речей посполитих. Як казав Сигізмунд III Ваза, у нас в Речі Посполиті, що не воєводство, то Річ Посполита. І це не був жарт, насправді, через те, що шляхетські корпорації в межах воєводств, які надсилали своїх представників на Сейм, так? Вони могли подавати свої певні вимоги щодо законодавчої ініціативи в межах свого воєводства. І це дуже цікаво, що, скажімо, ну, а на Сеймі їх могли там затвердити чи ні, ну, переважно затверджували. По суті, справді, кожне воєводство представляло собою таку...
Міні-державу.
Міні-державку, так. І тримало монополію частково, так, ну, не монополію, а владу, на законодавчу ініціативу і на застосування влади. Бо що у нас держава – це там монополія на насильство. А тут це було спущено на рівень там умовно воєводства. Бо Посполите рушення в певний час вирішувало там, як ввести той чи той декрет в силу. Да? І відповідно, якщо ти прибулець, ти
з Польщі,
ти етнічний, поляк, католик, ти прибув, там ти говориш польською мовою. Ти потрапляєш в ситуацію, де для того, щоб вижити і отримати землю, там, да, ти мусиш говорити руською мовою. Бо для того, щоб бути корисним своєму патрону, добре було б, щоб ти міг замість нього прийти до суду.
І говорити руською мовою.
Добре, зазвичай сюди приходили, ну, різні приходили, але ті, які пробивалися і отримували землю, це люди активні і...
Пасіонарі такі.
Так, достатньо добре освічені. І це видно, як вони виростають от в адвокатів. Так, да? Але ти адвокат, тобі завжди можуть сказати, що а ти на тією мовою говориш. Так? Чи... Це загалом анекдотичний варіант, коли князь Курбський, емігрант з Московії, який осідає на Волині, бо тут йому король надає землю, плату за, службу. І його навчили якось підписувати документи там латинкою, польською, допустимо. І його адвокат приходить до суду, приносить до суду документ, підписаний латиною, а інший адвокат протилежної сторони говорить, ні, ми не приймемо цей документ, бо він підписаний польською. А відповідно, а у нас згідно з привілеєм, а у них привілеї в портфелі адвокатському, вони інколи це демонструють. А от бачите, пунктом привілею стоїть руська мова, як мова суду і адміністрації.
І це ми говоримо про 16 століття.
Да. І після Люблінської унії. І все, да, це 70-ті роки 16 століття. І все. І, по суті, справу можна програти на цьому. А такі вимоги, от досить багато їх зустрічається в судових книгах.
Дивіться, в нас є ще такий стереотип історіографії, що ми шляхту руську ділимо на дві категорії. Так, є добрий князь Василь Костянтин-Острозький, меценат, захисник православ'я. Погані його сини, там, потомство, зокрема, Януш. Та, Януш. Є добрий Дмитро Вишневецький.
Поганий Ярема.
Поганий Ярема. І тут ключовим переважно постає оцей вододіл релігійний. Тобто, потомство переходить в католицизм. Чи можемо говорити, що підставовою річчю для втрати руської ідентичності в шляхти був перехід на католицизм чи уніатство?
Добре, значить, дивіться, з мовою ми вирішили, що так. Мовою вони говорили…
Артервіра.
Да, мовою, насправді, в побуті могли говорити якою завгодно. Мова, як і віра, це приватна справа, це справа сумління. І в тому ж таки Люблінському привілеї було записано, що забороняється, тобто, що рівні права у православної церкви католицької, і забороняється силоміць будь-кого переводити в католицизм. Зверніть увагу, що коли говорять про Берестейську унію, говорять там, що король, єзуїти там нав'язали там унію. Так? Ніхто не говорить, а чому їм не вдалося? От король був зацікавлений, католицька церква по-різному, але переважно там з задоволенням це питання вирішили. А не вдалося.
І фактично уніатська церква стала церквою без парафіян?
Ну так, тобто не вдалося. Чому не вдалося? Через те, що існувала Варшавська конфедерація, яку, до речі, католицьке духовенство так підписало вперше масово разом з архієпископом Гньозненським в 1632 році тільки. Коли вже ніби і загроз особливих не було, але вони підписали, і, як сказав архієпископ, для того, щоб зберегти мир в державі. Тобто він слуга
вже
церкви.
Вже в часі козацьких повстань.
Да, він слуга церкви, він говорить, що ні, для збереження миру ми можемо поступитися своїми там
принципами
певними. Тобто ні, домінацією цією. Mm-hmm. Так? Отже, знову ж таки, це вибір. Да? Чи був він пов'язаний зі зміною от своєї ідентичності руської? Думаю, що не прямо і дуже непрямо. Я наведу приклад. 1632 рік. Це якраз безкоролів'я. І на Волині волиняни пишуть інструкцію на сейм.
Своїм послам?
Так. І вони пишуть, що найважливіше, що є для нас на сьогодні, це відновлення прав Руської церкви. І це стосується не тільки нас, не тільки наших православних братів. Це стосується всіх нас, народу руського. Тобто, щоб точніше, папський нунцій пише папі, найбільша поразка для нас – це Волинь. Вони на Волині багато католиків. Вони прийняли постанову, яка, по суті, перекреслює унію.
І підтримує православну церкву. Да.
Тобто він не розуміє, що насправді тут перемогу отримала не православ'я, а руська ідентичність.
Руська ідентичність.
Бо для них руська ідентичність виявилася важливішою від усіляких інших ідентичностей. Ну, треба сказати, що ідентичності загалом змінні, вони і в нас змінні, да, в різний період.
І множинні.
Множинні, змінні, для того часу вони теж змінні. І, скажімо, ці люди мислять себе русинами, будучи католиками, бо прийняття певної релігії – це приватна справа.
Тобто ми можемо говорити, що в волинському випадку доцільно вживати принцип «Nazione Rutenus».
Абсолютно. Я, до речі, говорила з цього приводу з своїми приятелями-козакознавцями. Да? Я не можна сказати козаколюбами, бо ти не можеш досліджувати, да, щось не люблячи, як казав Умберто Еко, я полюблю і спірохету бліду, якщо я її досліджую. Да? І от коли я розмовляю зі своїми колегами-козакознавцями, от недавно, я кажу, от скажіть, от у мене абсолютне відчуття, що приходячи сюди, католик, протестант, етнічний поляк, він ставав політичним русином. Так була влаштована ця держава. Бо він, входячи в цю корпорацію, він представляв назовні її інтереси. Він ставав волинянином на Сеймі. Він не був поляком на Сеймі. Він обраний від певного воєводства
має
ставав
локальний патріотизм.
Волинянином, і він мусив відстоювати інтереси Волині, а після 1588 року ці три воєводства, які були приєднані після Люблінської унії,
Волинське, Київське,
Київське і Братславське, вони приймають для себе на сеймах спільні постанови. І це дуже цікаво.
Така надвоєводська
ідентичність. Оця регіональна ідентичність, так? Бо всі, там, де вони протестують спільно. Втрьох, спільно. Там, де вони приймають якісь нові закони, вони приймають для всіх трьох воєводств. А далі, ну, Чернігівське. Отже, ці люди ставали виразниками інтересів оцієї Русі. Тобто, насправді, це дуже подібне до нашого політичний українець. Я можу бути там татарином, так. Я можу бути українцем, я можу бути росіянином. Врешті, я можу говорити будь-якою мовою, окрім державної
віру.
В певній сфері. Так? Але я є політичним українцем.
Ми маємо ще одну спільну подію, яка викличе більше контроверсій. 48-й рік, початок війни Хмельницького. І тут вам не здається, що оцей поступ руського політичного народу, якості шляхти, то для нього стало насправді трагедією війна Хмельницького. Трагедією не стільки там матеріально, ще, а трагедією ідеологічно.
Ідеологічно, безперечно. Війна приходить в домівки цих людей, які мислять себе русинами. Які мислять себе людьми, які живуть на території руського краю, які мають своє право там і так далі, які мислять незалежно від конфесії себе русинами. І раптом є величезний стан козацький, так, який мусить сісти на один стілець.
Ті, що працюють, вони не хочуть бути, та, а хочуть бути, тому що воюють.
Шляхта сидить на стільці, який називається політичний народ, який творить, значить, цю державу. Козаки кажуть, ми точно так же там воюємо шаблею, ми захищаємо нашу спільну вітчизну, і, відповідно, ми маємо право на шляхетські привілеї. Шляхетство на той час, як мені здається, це ж не тільки
привілеї.
Це ще й спосіб життя, політична культура, якої стан, який воює, за означенням немає. Да? Він, насправді, це от я подумала, що ми не досліджуємо риторику. Шляхетську досліджуємо і дуже детально, от, скажімо, в Польщі. Так? Ми не досліджуємо політичної риторики козаччини. От, скажімо, хто такі ляхи в заявах козаків? Що таке для козаків країна? Що таке ойчизна? Що таке свобода? Ну, тобто, оця вся риторика, вона ж не була просто риторикою. Ми не знаємо, що було в головах тих людей. Зрозуміло, що ті люди там відомо, що, скажімо, козаки – це ж люди різних національностей. Так?
Різного походження.
Різного походження, різної віри по великому рахунку. Так? Просто в певний момент, коли це потрібно, так їм сказали, хто вони є, що вони русини, православні, захисники.
А хто їм сказав? Православна церква? Ієрархія?
Так, да, безперечно. І шляхта, звичайно.
Так? Яка вмонтувалась до козацького народу?
Яка частина? Так, київська шляхта, велика частина київської шляхти, яка живе на пограниччі, вона частина цього соціуму.
І вона стає козацькою старшиною.
І вона стає козацькою старшиною. А в неї в головах руська модель. Да? От, політична модель руського народу. І вона, по суті, її вносить. Подивіться.
В козацьке середовище.
Козацьке середовище.
В ту анархію Запорізької Січі. Тому подібне. То фактично можемо говорити, що держава Хмельницького, а пізніше Гетьманщина, формувалася саме за цим річпосполицьким, чи нехай руським взірцем?
Ну, пане Віталію, ми тут, я тут можу покладатися лише на дослідження, бо я не досліджую цей період, я можу покладатися на висновки своїх колег, а висновки моїх колег такі, що от Гетьманщину будували люди з Річчю Посполитою в голові. Ну, візьміть реформи Розумовського, правда, який відновлює на 60-ті роки 18 століття, він говорить, а тепер у нас будуть Гродські суди.
Для мене це теж було завжди дивиною.
От як, де ця шляхта, да? І, скажімо, мій приятель там, Юрій Волошин, який займається демографією Гетьманщини, він багато зараз займається судовою системою, і він з подивом зауважує, що вони, козаки, апелюють до шляхетської честі. До шляхетської честі, згідно з Литовським статутом, яка мусить оплачуватися, ураза для шляхетської честі козака мусить оплачуватися згідно зі нормами статуту. Тобто, що це? Ну, ми вже мовчимо про те, хто такий був гетьман Мазепа, правда?
Тобто, звідки він походить?
Звідки він походить, де він виховувався, які зразки у нього перед очима. І ці люди, по суті, ну, а чому нам дивуватися? Ці люди іншої моделі не бачили. В них в голові Річ Посполита. Через те, от на сьогодні все частіше ми говоримо про Річ Посполиту після Речі Посполитої. І це, мені здається,
це
дуже
Наталія
важливий.
Це Наталія говорить.
Так, ну і не тільки зараз уже це на підставі реальних речей демонструють досліджень. І мені здається, що от залишилось зовсім трошки. От коли ми скажемо, що немає, виб'ємо цей вододіл, який у нас в головах між тим, що було до Хмельниччини, тим, що було після Хмельниччини, це два світи, які там не перетинаються, справді помінявся цей...
устрій держави, держава.
Устрій саме. Держави, по великому рахунку, зберіг, ми ж говоримо...
Він зберіг станову ознаку.
Але не верхівка, да? От політичний народ справді помінявся, але частково.
Бо в нього монтувалась шляхта.
Бо монтувалась шляхта. Власне, якщо ми приберемо оцей вододіл на два світи, це дасть можливість нам знову ж таки досліджувати це як еволюційно. І ми зможемо краще бачити... Тобто це та схема... Пам'ятаєте, я дуже люблю Умберто Еко «Ім'я Троянди», бо вона... Це дуже методологічна книжка, насправді, бо він багато речей говорить, що як працює історик. І от він говорить, що схема певна – це як драбина, яку ми мусимо застосувати, щоб піднятися, але потім її мусимо відкинути, бо вона нам заважає, оця схема. Так? І, власне, в даному разі ця схема, яку ми маємо, вона не виконує вже своїх функцій. Вона виконала на певному етапі.
Так, в
19-му на початку. Можливо, вона виконала це от уже на початку незалежності, бо ми опинилися в ситуації, коли радянська історія, ні, радянська історія була повністю викривлена. Її практично не було. Якщо ми подивимось, її практично не було. Значить, для того, щоб ми замінили оцю сучасну історію, яку треба було написати, замінили тим, що мали під рукою. І на певному етапі вона справді,
дала щось для національного міфу, це гран-наративу.
На сьогодні це вже ті сходинки, та схема, яку треба відкинути, для того, бо вона вже заважає, мені здається. Ми просто зараз на нас насправді велике завдання, багато не зроблено, мало рук, так? Бо подивіться, для того, щоб написати там Річ Посполиту з українським обличчям, треба досліджувати умовно Лжедмитріаду, да? Яка почалася от рух початку століття на Москву, так? Де не просто наші козаки брали участь. Це починається з Волині, це починається з дому Адама Вишневецького. Так? Потім Рокош Забжидовського, купа наших людей, і той же Януш Острозький як посередник між регалістами і конфедератами. І в самій конфедерації є заяви, які висуваються з боку нашої шляхти. Це хтось досліджує? Ні. Тобто маса речей там без королів'я, так? де безпосередньо подає голос наша шляхта, я вже говорила про це трошки, так? Тобто, знову ж таки, величезний пласт оцього творення держави, де ми брали участь.
А вам не видається, що це може на початках створити опір суспільства, яке все ж таки є козакофільським, антипольським, ну, в реаліях, нехай 17 століття?
Воно таке, бо ми його до того створювали, бо це підручник. Підручники міняються на сьогодні. Але подивіться, якщо ми кажемо, люди добрі, ми ж не тільки воювали і нас не тільки гнобили, ми будували державу. А на сьогодні це питання номер один, сучасне. А ми кажемо, а ми ніколи не будували, у нас не було досвіду такого.
У нас не було успіхів. Історія з Бромом, так?
Так. А виявляється, що будували, робили це блискучо, скажімо, за... От, історики, ви знаєте, ви сам історик, ви... Ми не любимо перекидати від минулого там до сьогодення, бо ми розуміємо, що це інші реалії. Але от як швидко ми насправді вміємо самоорганізовуватися в якихось таких важливих речах.
Критичних подіях.
Критичних. Ми точнісінько так, в 1572 році одні з перших організували судову систему, коли король помер, суди перестали існувати, бо вони діяли від імені короля, король помер, судова система померла. І тоді оце є вакуум влади. І як швидко, миттєво ці люди, які нібито не мали досвіду, організовуються, роблять суди, пишуть для них постанови, дисциплінують своїх князів. Це ще одна історична теза, яку треба переглянути, от така домінація князів. Насправді вона не була тотальною і була дуже сильна шляхетська ця складова в владному просторі. І от це демонструє, насправді, цей досвід
самоорганізації,
досвід поваги до права, скажімо. Подивіться, якщо...
Парламентаризм, врешті.
Парламентаризм. Подивіться, от, якщо ми подивимось на ці от, твори росіян, які потрапляють там в кінці 18-го, на початку 19-го століття на українські землі, відкривають для себе Україну і говорять, ті хахли, малороси, от люблять сутяжничать. Тобто люблять ходити до суду там, да? А насправді це ж ознака їхньої правової свідомості. Вони звикли ходити, шукати от захисту в суді, апелювати до певних норм. Захищати себе не лише там шаблею, стусанами і так далі, а й словом. І це дуже важливо.
Ця історія закладає певні рольові моделі поведінки. Тобто ми бачимо приклади успіхів, до чого нам треба рухатися.
Так.
А не тільки співати тужливих пісень і от думати, як не закріпачувати.
Навіть з приводу тієї Берестейської унії. Як по-різному можна на це подивитися? Можна на це подивитися з точки зору «нас гнобили» і так Варшава. А можна подивитися, як ми відстояли. Правда?
Це
от користуючись тими ж правовими нормами, посилаючись на Варшавську конфедерацію, посилаючись на привілеї Люблінської унії, які ми самі для себе написали, як з'ясовується. А? Не нам нав'язали, не нам їх написали, а ми їх написали для себе. Застерігши оці... червоні лінії скрізь розставивши.
І зберегши свою ідентичність.
І мені здається, що ця історія дуже приваблива на сьогодні.
Який історичний міф, на вашу думку, є найбільш шкідливим для України?
Міф про те, що Річ Посполита – це чужа держава.
А ключова подія, яка змінила хід української історії?
Ну, от як на мене, це Люблінська унія.
А хто з українців відіграв помітну роль в історії України, але про нього або зовсім не говорять, або дуже мало говорять?
Чекаленко. Я вважаю, що це просто недооцінений герой. Це людина, яка от справді поклала своє життя в ситуації дуже складній. Тобто кінець 19-го, початок 20-го століття на вівтар от українства. І от його... теза мусить бути ключовою для українця на сьогодні – любити Україну до глибини своєї кишені.
Продовжіть, будь ласка, фразу. Історія важлива, тому що?
Тому що людина не може рухатися з нульової точки. Вона мусить пам'ятати про те, хто за нею. Коли вона пам'ятає, хто за нею, і що, от яка ціна її екзистенції, вона може справді щось зробити.
За Володимиром Вониченком українську історію не можна читати без брому. Чи як нам позбутися ось цього стереотипу нації жертви?
Ну, переписати історію. Бо ми ж знаємо насправді, що скільки істориків, стільки історій. Знову ж таки, це не значить, що історик – волюнтарист, але от ми з вами вже кілька разів говорили про те, як по-різному можна дивитися на ті ж самі події.